Gospod Čufar, viri pitne vode za mesta, ki imajo več kot 100 tisoč prebivalcev, spadajo v kritično infrastrukturo, kar pomeni, da je treba odpraviti vsa neposredna tveganja za onesnaževanje pitne vode. Kako je po vašem mnenju sploh mogoče, da je do gradnje kanala C0 v Ljubljani prišlo?
Težko vprašanje. Tukaj gre za sprego kapitala projektantov in pa sistematičnega kršenja v bistvu vseh normalnih poti, da prideš do dobrega projekta, ne? Tukaj gre za neko centraliziranje čiščenja vode, ki samo po sebi ima smisel, če bi te cevine potekale po pitni vodi, ne? Se pravi, tukaj je rezervar 90% ljubljanske pitne vode in ni samo eno, se pravi potres, ki bi lahko te stvari prekinil, ampak so tukaj tudi staranje tesnil, ki je pač normalno, da se bo dogajalo. Poleg tega je pa velika nevarnost tudi požara oziroma eksplozije. V tako dolgem cevovodu se kreira tudi metan, ki je nastaja v kanalizacijskih izplakah vode. Tukaj je možnost tudi napada, se pravi nekega terorizma ali pa tudi samo neke najstniške igre. In tukaj je velika nevarnost. So primeri v Ameriki, v Meksiku, kjer je zašlo gorivo recimo, v Ameriki neko topilo iz tovarne, kjer so predelovali sojo in je prišlo do eksplozije. Tukaj, kaj gre po polju, to ne bo tak velik problem, če pač to dvigne, ne bojo zamokočiti veliko žrtv zaradi tega, ampak je pa problem, ker bo potem mesece teklo to v podtalnico. Zdaj, smo bili na televiziji v Areni, gospod bivši direktor kanalizacije rekel, da to še nikoli ni slišal, ne? Da v Ljubljani 25 let potekajo te zadeve. Normalno, da se niso dogajale, v sosednjem Kamniku so že imeli požar v kanalizaciji, ravno pretekle dni je tudi na Štajerskem nekje steklo gorivo, mislim, da Renčah, če se ne motim. Vse te zadeve lahko povzročajo tako onesnaženje podtalnice in to je nedopustno. Če 340 tisoč ljudi, kot porablja to vodo iz ljubljanskega vodovoda, potrebuje vsaj 3 litre vode na dan, to pomeni več kot milijon litrov na dan te vode. To pomeni tudi strošek 1 milijon vode, ne, za vodo čisto. In ta strošek, to pomeni usteklinčeno vodo, treba odpeljati v ogromne količine nekih embalaž in tako naprej. In ne vidim, kje bomo to vodo sploh dobili. To so ogromne količine in to si jaz ne predstavljam, ker to pomeni potem in za živali, ki se tudi napajajo kmečke, za industrijo, to so dodatni ukrepi, ne samo kloriranje, treba potem tudi mogoče reverzno ozmozo. To so velike porabe energije, da se to za tako veliko število. Ne, ne moramo en kontejner, ki dela 1500 kubikov v enem letu organizirati za Primorsko, da bi ne bi bilo problemov. Ne. Govorimo za 1500 kubikov, kaj pa govorimo o 20 tisoč kubikih na dan bi bilo treba pripraviti vode. Ne. In to so čisto druge številke, razmerja. Ne.
Sami ste že omenili, gospod Čufar, možnosti naravnih nesreč, kanal C0 poteka skozi relativno potresno področje, vendar pa lahko pride tudi do dotrajanosti in prepuščanja cevi. Kanalizacija pač sama po sebi prepušča, do določene mere je to zakonsko tudi dopustno. Me pa zanima, lahko napovemo usodo pitne vode v Ljubljani čez 10, 15 ali morda še več let. Kaj lahko pričakujemo?
Te cevi so relativno trdne, ker so armirane, ne? Problem je pa na spojih, kjer je pač neka, ni verjetno čist navadna guma, ampak neka zmes plastike, ki je umetna guma in tam bo pa definitivno prihajalo do spuščanja, ker so tudi v kanalizaciji kemikalije, ki tudi ne bi smele zaiti in so tudi te snovi občutljive na te kemikalije. In če bi samo 2 litra na sekundo spuščali, ker je čist normalno bilo recimo kot nek minimalni standard, ne, se to na dan nabere precej velika količina. Ne. Če pomožite to 60, 60 in 24, ne. In to govorimo o kocki recimo 2 metra krat 60 krat 2 metra 60 krat 2 metra 60, da si bote lažje predstavljali. Ne. Litrov vode, onesnažene, se pravi, to je kanalizacija. Vemo, da če pride liter olja, vsaki komunali razlagajo, da je potem uniči 1 litr olja 1000 litrov vode, ne, se pravi en kubik. Če pa zavide motor, se pravi biološka onesnažena voda, kar to je, kar ni še prečiščena, pa 1 milijon litrov lahko, ne, ker potem te bakterije in vse ostalo. In to so pa potem količine, ki imajo na en dan 500 krat 500 krat 500 metrov kocka. Ne. To so pa potem zelo velike količine. Si predstavljati, da tri mesece ne bojo uspeli, če bi recimo 500 metrov take, kad se voda pogorela, pa bilo uničenega, ali pa da ne vejo sploh točno, kje je pronica, potem je treba celo traso skopati ponovno. In te cevi ne moreš kupiti v prvi trgovini, v Merkurju ali pa kjer drugje, ne? Ampak jih treba ponovno pri proizvajalcu naročiti in to so čakalne dobe. In nimajo rešitve, da to ne enako. To pomeni, da bodo direktno speljali po nekem bypassu v Savo ali pa kako drugače, ampak nimajo odgovorov na te stvari. Ne? In ta vodonosnik je preveč dragocen za Ljubljano.
Kakšen pa je plan B v primeru, da do nesreče pride? Ga sploh pristojni imajo oziroma kaj bi bila rešitev v tem primeru, da pride do onesnaženja vode? Dejansko samo zunanji uvoz neke pitne vode prebivalcem ali je dovolj prekuhavanje na primer v tem primeru?
Ja, odvisno zdaj, kakšen procent se z pitno vodo ukvarjam, pač toliko, kar se pač arhitekti, ne, ampak prekuhavanje je že tudi energetsko problematično, tudi to noče neko, mislim, problem je tudi, ker ta svinarija potem zaide v sam cevovod, potem se to seli, tako kot se je po tisti nesrečni bolnici, ker so bili mrtvi vodi in se potem niso uspeli to razkužati. Ne. Kaj je težava v tem, da vse te zadeve pomenijo potem ogromno več neke energije, dela in tako naprej in je to popolnoma odveč. Ne. Plan B, če se zgodi pretrganje cevi, ga ni. Jaz ga ne poznam. Jaz res, da nisem od začetka to, jaz sem pred 4 leti upozoril, da kot pozvalec Gorenjske, da bi bilo bolj štet cevi, ki so zavarjene, kalkatenske, tako kot je tudi recimo na tega na Bledu narejena. Obstaja prezalc bliže, kot je Poljska v Avstriji, ki dela take, kot te originalne cevi so zdaj iz Poljske pripeljane, je tudi prevoza ogromen, ker je to velik volumen, jih ne može dati veliko na tovornjak, ne? Ker so 1,20 m premera. In bi lahko take cevi zvarili in ne bi bilo 3100 spojev, ampak bi bilo brez šivne, se pravi nobenega spoja ne bi bilo. Ne? In to so ekstruzirane polipropilenske cevi, ne? Pa jih ne reklamiram, jih ne uvažam, da ne bo pomote. Ampak potem sem pa tudi takrat že omenil, da je problem požara. Ne? Tudi v teh boljših ceveh se lahko zgodijo zadeve in tega rizika si ne smemo dovoljiti, enostavno je prenevarno. Ne? Pri močnem potresu tudi te druge cevi lahko raztrga, ampak bistveno manjša možnost je, ker so bolj fleksibilne in se bi tudi lepše obnašale. Japonska ima pač zakon, da mora biti take cevi za vodovode in za kanalizacije in za plinovode. Ne. Nimajo, pač mora imeti posebne spoje oziroma so kontinuirane cevi. Ne vem, kako se bo to obnašalo, ampak vsekakor v naslednjih 50 letih se bo to sigurno pokazalo in potem bo naslednje generacije zelo žalostne in bojo zelo preklinjali, kaj smo počeli, kje smo razmišljali. Ne? In tudi Mont Blanc ni govoril 30 let, potem se je pa zgodil hud požar in so rekli, joj, nismo vedeli, da margarina in moka tako hudo gorijo. Ne? Pa smo nekateri že pred Mont Blancom na te stvari upozarjali.
Torej, če zaključiva, vaše mnenje glede usode kanala C0, pristojni se zdi, da opozoril ne slišijo ali pa jih nočejo slišati. Nekateri trdijo celo, da gre za neke vrste okoljevarstveni kriminal, prihaja do kršenja človekovih pravic kmetom, je onemogočen dostop do lastnih njiv in tako naprej. Ste optimistični morda glede zaustavitve gradnje ali se vam zdi, da bo to vseeno to neizbežna usoda?
Zame je to nični kanal, to že ime pove. Ta kanal ni imel v projektiranju, niso upoštevali nevarnosti požara in vsak požarni inšpektor, če bi imel mečken vesti, bi to lahko takoj ustavil in bi mogel naložiti, da tudi to obdelajo in potem avtomatsko padajo tudi pod vplive okolja in tako in takrat ne bojo nikoli prišli več skozi. Jaz mislim, da bi bilo edino pošteno, da bi se ta kanal dobesedno ponovno izkopal in odstranil, ne? Da ne bo kdaj kasneje prišlo do ideje, da ga spet podaljšajo in spojijo, ker je pa popolnoma nizkotno, ne, je pa to, da sem bil zadnjič tudi prisoten na petek na tistem protestu kmetov, da sem jih podprl in so videl tam ene par osamelih dreves ob trasi, to so več stoletnih rasti, taki meter in več debeline, ne, ki so jih enostavno naslednji dan požagali in ukradli, dobesedno ukradli. In to verjetno v navezi izvajalci, da ne bi bilo, ker te hraste je sama trasa poškodovala, ker jim je 180 stopinj korenin so jim porezali, ne? In bi se letos polet posušili. In to se mi zdi pa še nižje, kot že to, da jim brez, no tudi recimo samo gradnja bi mogla potekati izključno od novembra do začetka marca, ko je mrtva sezona na polju, da ne bi kmetov virali. Ne. Ampak absolutno tle gre za višek ekološkega uničevanja, primitivizem največji, ne, se pravi, te ljudje, ki to izvajajo, to načrtno tako delajo.